Я без довгі вступів, оскільки ми обмежені в часі, хотів би підняти сьогодні важливу тему, про яку нам доведеться поговорити коротко. І, можливо, це буде такий зжатий формат проповіді, на яку в нас колись буде більше часу. Я хотів би поговорити про питання, яке є особливо актуальним сьогодні, у 21 столітті, особливо в Україні, можливо, в самій вільній для християнства країні в світі. Багато хто говорить про це, навіть американці говорять про це, бо їхнє законодавство там зараз закручує гайки. Тим не менш, тема. Чи справжній ти християнин? Чи справжній ти християнин? Я хотів би, щоб ми з вами прочитали одне з, можливо, найбільш таких радикальних попереджень Ісуса Христа, які, в принципі, тільки залишені в Його слові, в Його проповідях. Того наш текст – це Матфія 7 глава, 21-23 вірші. Настя, не відкривай PowerPoint. Я попрошу вас відкрити ваші біблії, а потім Настя відкриває вже, як ми будемо другий раз його читати. Я вам раджу заглянути свою біблію, яку ви читаєте завжди, в свій текст. І, можливо, ви щось зможете підкреслити навіть там. Бо дуже часто PowerPoint робить нас ліниво. Ми візьмемо на це трошки часу. Це новий заповіт, його початок. Матфія, 7 глава, з 21 по 23 вірш. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба ми не ім'ям Твоїм демонів виганяли, або не ім'ям Твоїм ми чуда великі творили. І їм оголошу я тоді: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Складно уявити собі щось більш суворе, але воно настільки реальне, воно настільки виводить тебе із такого духовного ступора, що ти починаєш задаватися самими важливими питаннями, якими, власне, і треба задаватися. Чи істинною є твоя віра? Чи справді ти був відроджений? Чи справді Бог спас тебе? Чи не очікує тебе ця доля? Чи не будеш ти автором цих слів, які Ісус тут говорить? Господи, 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 Господи. Коли ми читаємо ці слова в 7 главі Матфія, це майже кінець, або по суті кінець самої відомої проповіді Ісуса Христа, яка називається як? Нагорна проповідь. Нагорна проповідь. І ми зустрічаємо тексти, які подібні цьому, наприклад, другий вірш 10-го розділу Римляна, де сказано про таких самих людей, які мають ревність по Богу, але не за розсудом, але не за розумом. Вони ніби релігійні, але не за істиною. Мільйони людей сьогодні називають себе християнами. Мільйони людей. Але печальна правда в тому, що, можливо, більшість цих людей ніколи не попадуть на небо. Є така російська поговорка: «Не всяк толкуючий о небі туди коли-то попаде». Це печально, але це реальність. Печально, але факт. Ми розуміємо, що без віри точно туди ніхто не попаде. І таких людей буде багато. Багато хто скаже ці слова Ісусу той день. Для того, щоб нам трошки ясніше, трошки більше зрозуміти значення цих слів, нам треба повернутися на декілька віршів назад. І тут ми з вами можемо відкрити 13-14 вірші, які теж є досить відомі, і я думаю, ви їх знаєте. Давайте прочитаємо їх разом. Входьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Взагалі, весь цей текст, починаючи від цього, від мови про два шляхи, і закінчуючи всю 7 главу, Ісус проводить на контрасті. Він говорить на контрасті. Він говорить про два шляхи, Він говорить про смерть і життя, Він говорить про пекло і рай, Він говорить про два результати. Потім далі Він говорить про два дерева, хороше і погане, про два види плодів, хороше і погане, про тих, хто виконують волю Отця, і тих, хто не виконують її. Про тих, хто побудували своє життя на на міцному фундаменті, і ті, хто побудували його на піску, і вони рухнули. Того все це проходить на яскравому, чіткому, розмежованому контрасті, який по простоті Ісус Христос представляє тим, хто слухали його. Це два шляхи. І ми можемо уособити в цьому, ми можемо уособити в проповіді Христа всі релігії, всі інші шляхи, всі інші якісь варіанти для спасіння наших душ. Є всього два шляхи до Бога. Перший – це спроба досягти спасіння, це спроба досягнути Царства Божого на підставі якихось своїх зусиль. Молитва покаяння може входити в це число. Відвідування церкви може входити в це число. Будь-які інші з релігійних справ, які ми тільки можемо перерахувати, місіонерська поїздка, вона може входити в це число. Нам треба згадати, що ті, хто слухали Ісуса Христа, це не були язичники, це не були ті, хто мало знали про Бога, це були самі релігійні люди на всій планеті Земля. Там були його учні, там був юдейський народ, там були фарисеї. Але саме їм він говорить ці слова. Є два шляхи. Є два шляхи. На цих двох шляхах або, або. Або ти намагаєшся йти на своїх зусиллях, бо ти робиш все для того, щоб якось досягти цього царства. Це те, що робили фарисеї. Це те, що сьогодні роблять дуже багато людей. Це те, що роблять всі релігії і деякі форми так названого християнства. Є другий шлях. Другий шлях, на якому немає місця твоїм заслугам, на якому ти отримуєш спасіння виключно по благодаті, абсолютно без твоїх заслуг. Бо якщо закон приходить в благодать, благодать перестає бути благодаттю. Якщо я отримав те, що я заробив, це не дар. Якщо я отримав те, що я заробив, це зарплата, це не милість. Того є всього-навсього два шляхи. Ми можемо поговорити про представників інших релігій, як же з ними, як же з людьми, які ніколи не чули про Бога. В день суду не переживайте про буддиста. Переживайте про християнина, який був поряд з вами. Переживайте про свою душу. Бо не кожен, хто називається християнином, являється ним насправді. На обох шляхах є дві таблички, обидві є, там є дороговказ на небеса. На небеса. Уявіть собі перехрестя, на якому обидві таблички вказують на небеса. Але лише один з цих шляхів для небеса. Інший – пряма дорога в пекло. Пряма дорога в пекло. Ніхто не скаже тобі з цих всяких проповідників різних, яких сьогодні можна знайти дуже багато, ей, давай, приходь і пішли з нами в пекло. Ніхто не пропонує пекло. Всі пропонують рай. Всі пропонують рай. Але подивіться, що Христос говорить тут. Вузький шлях. Вузький шлях. Вузькі ворота, вузький шлях. Мало хто ходить, мало хто знаходить. Але саме цей шлях веде до вічного життя. Те, що цей шлях є вузьким, означає, що він складний. Означає, що він складний. В іншому тексті Ісус каже, що той, хто, що Царство Боже, воно зусиллям береться. Це пошук. Це зусилля. Це не просто так, це не легко. Але саме це означає життя. Саме це означає життя. Ці шляхи ніде і ніколи не перетинаються. Вони протилежні одне одному. Ви або спасаєтесь сьогодні своїми якимись добрими справами, будь-якою їх формою, або ви живете по благодаті, спасаєтесь по благодаті. Те, що цей шлях вузький, і один чоловік сказав, що він вузький, він становиться все вужче по мірі слідування за цим, по цьому шляху. Сьогодні, як би Христос оцінив моє життя, якщо він подивився на те, яким шляхом я йду сьогодні? Один проповідник сказав, ми придумали третій шлях, в якому вузькі ворота, але сам шлях, він таким є собі фрівеєм. Фрівеєм, тобто там все легко, там всі йдуть в одному напрямку, там всі машини їдуть просто, там не треба зусиль. Але подивіться, і вузький шлях, і вузькі ворота. Не може бути одного без іншого. Ми не можемо жити широким життям, життям на широку ногу. Ми не можемо все лайкати в інстаграмі, ми не можемо бути всіми своїми для всіх і для всього. Вузький шлях означає, що ми часто ми будемо самі. Вузький шлях означає, що часто нас не зрозуміють. І навіть в церкві часто нас не зрозуміють. Цей шлях вузький, він складний, і мало людей, які ходять цим шляхом. Мало цих людей. Хоч не дивлячись на те, що в церкві дуже часто ми бачимо багато людей. Багато людей. Але це не означає, що всі, кого ми бачимо тут, ми побачимо їх там. Як стосовно моєї душі? Як стосовно моєї душі? Цей шлях, він індивідуальний. Туди не заходять колективно. Це індивідуальний досвід. Хтось колись порівняв його з турнікетом. Знаєте, як працює турнікет в метрополітені? Він не пропускає групу людей, які взялись за руки. Він не пропускає друзів. Він не пропускає сім'ю, яка так собі пішла. Кожен має зайти туди індивідуально. Тому, коли ви йдете за Христом, це ваш індивідуальний досвід, а не колективний. Індивідуальний, а не колективний. В ці вузькі ворота і в цей вузький шлях ви не візьмете з собою багаж. Якщо б у нас було трошки більше часу, ми б розказали вам з Ваню, як ми через наш багаж чуть не потрапили на літак. Але коли в останні хвилини ми не просто не знали, де ми знаходимося, там, в здоровенному аеропорту, і ми біжимо і не знаємо куди. І ми готові вишвирнути всі ці сумки, просто щоб просто попасти на літак. А це всього-навсього літа. Бо ми якби зважили, ми розуміємо, що ці сумки, вони не дають нам пройти, куди нам треба. В нас є наш багаж, який дуже часто не дозволяє нам війти. Це пропозиція чи щось інше. Дуже часто ми можемо почути, що Христос Він пропонує війти. Ми читаємо тут, входьте тісними в лід. Пропозиція – це не найкраще слово. Пропозиція – це слово, це поняття, воно, можливо, підійде для того, щоб запросити когось в гості на званий вечір. Але коли ми читаємо тут ці слова Христа, і майже завжди, коли ми читаємо слова Христа, це повеління. Це повеління. Ісус очікує рішення. Він наказує. Він наказує зробити це прямо зараз. Він наказує тим людям, які чули там Його слова. Прямо на горі. Війди в ці ворота. Прямо там. Покайся. Ми часто говоримо, і це правильно, що Бог має вибрати, Бог має спасти. І все це так. Це не означає, що ми не маємо призивати людей до спасіння і до покаяння. І того, друзі, ті, хто ще не зробили цього, ви маєте війти. Ви маєте війти. Буде багато людей в пеклі, які дуже захоплювалися нагорною проповіддю. Буде дуже багато людей, які називали Ісуса Господом Господом. І вони дуже любили Євангеліє. Їм здавалося дуже класної ідеї, дуже класної концепції, якось ще. Но це не вихід. Стоять біля ворот і восхищаться. Ти маєш війти. Ти маєш війти. Ти мусиш покаятися. Ти мусиш прийняти це рішення слідувати за Христом, віддати своє життя Йому. Ти мусиш прийняти це рішення залишити свої гріхи там, на тому Христі. Тільки там. Тільки там. Сьогодні ми спостерігаємо, як деякі люди десятками років вони мають досвід ходіння в церкву. І вони так і не війшли. А де гарантія, що вони війдуть? А де опиняться вони в той страшний день суду, про який ми тільки що читали? Я прискорююсь, і потім ми читаємо про проповідників, які будуть нам пропонувати це фальшиве покаяння. Вони тут названі лжепророки або фальшиві оці пророки. І Ісус каже, по плодам їх пізнаєте їх. Так само, як і в нашому житті. Наші плоди говорять про фундамент нашого життя. Ось і все. Ось і все. І далі оці тексти, які ми прочитали, де написано, не кожен то каже. Потім 22-й вірш, багато хто скаже мені. Багато хто йдуть широким шляхом, і багато хто скажуть Христу, Господи, Господи. Подивіться, це не атеїзм. Подивіться, це людина, яка визнає Ісуса Господом. Це означає, вона визнає Його божественність, вона визнає Його царство, вона визнає те, що Христос став Спасителем. Вона визнає Його права визначати моє життя. Але все це ніяк їй не допомагає. Оскільки ця людина каже, Господи, Господи, ми можемо зробити висновок, що вона вже розуміє, куди вона йде. Це її остання спроба виправдати себе. Господи, Господи, хіба не Твоїм іменем? Три рази ссилка на ім'я Христа. Хіба не Твоїм іменем ми пророкували, дива робили і тому подібне. Ісус все це називає беззаконним. Сьогодні у нас є наш список справ, який десь, де має бути приписаним нам заслуг. Десь є трошки благодаті, але все ж таки є трошки і мої заслуг. Тоді це вже не благодать. І що каже Ісус? Відійдіть від мене, я ніколи вас не знав. Я ніколи вас не знав. Він не забув їх, він їх ніколи не знав. Як Бог, який знає все, міг сказати такі слова, я вас ніколи не знав. Ну, можна провести сюди наступну ілюстрацію. Уявіть, що ви прийшли до якогось високопоставленого чиновника, до президента. І ви сказали, о, привіт, привіт, пам'ятаєш мене? Вас обов'язково впустять, правда? Вас впустять тільки на тій підставі, якщо він скаже, ага, я знаю цього чоловіка, впустіть його, відкрийте двері. Не питання в тому, чи ви вважаєте, що ви знаєте Ісуса. Питання в тому, чи знає Ісус вас, чи знає Він вас особисто. Чи маєте ви справжні, живі стосунки з ним? По-іншому, це буде жахливий день. Це буде жахливий день. І знаєте, є одна річ, яка гірша без надії. Знаєте, яка? Це марна надія. Бо людина, яка без надії, ще може її знайти. В неї є ще ця можливість. Але людина, яка втішає себе, от вона описана тут. Це її слова. Господи, Господи. Господи, Господи, самі жахливі слова, які тільки можна почути. Відійди від мене, я ніколи тебе не знаю. Далі ми читаємо історію про двох будівничих, я не буду її читати, оскільки в нас немає часу, які побудували будинки, але вони були побудовані на різних фундаментах. І там є протиставлення, але є багато схожих моментів. Один чоловік будує, інший чоловік будує. Один будує для того, щоб жити, і він там живе, і другий так само. Він побудував, і інший побудував. Буря на один будинок, і на інший будинок. Але є те, що ми не бачимо, якщо б Ісус не розказав нам цю ілюстрацію. Це фундамент цих будинків. Це фундамент цих будинків. Я дуже часто чую, як цей текст застосовують до нашого практичного життя. І я думаю, що ми маємо право зробити це. Тобто ми маємо право сказати, що якщо сьогодні мій фундамент не Христос, то я в житті можу дуже сильно розчаруватися. І в цьому значенні мій, скажімо так, дім мого життя може рухнути. Але в контексті не про це йде мова. В контексті мова йде от саме про той день суду, про який Ісус тільки що говорив. І буря – це оцей день суду, який прийшов. І саме під час цієї бурі ваш фундамент буде перевірений. Ваш фундамент буде перевірений. Дім, який падає – це труна для тих, хто в ньому живе. Ви погоджуєтесь з цим? Дім, який падає, він хоронить заживо тих, хто там в ньому знаходиться. От який результат того, хто побудував на піску. Що є цим фундамент? Що є цим фундамент? Про яку волю Ісус каже в 21-му вірші? Не всякий, хто каже, але хто виконує волю Отця. Про які слова в 24-му вірші він каже, хто слухає цих моїх слів і виконує, якщо ми вже поговорили, що спасіння виключає добрі справи, воно не по добрим справам. Добрі справи йдуть після спасіння, але ніяк не перед ним, ніяк не разом з ним. Яка це воля? Покаяться. Ось вона воля Бога, війти в ці ворота. Його воля – це прийняти жертву Христа, це відкликнуться на Божий призив. Як ми читаємо в іншому тексті, Бог повсюду всім наказує покаятися. Бог наказує зробити це зараз. Не завтра, не післязавтра. Зараз. Сьогодні. Завтра, як хтось сказав, день диявола. Сьогодні день покаяння. Сьогодні день Господа. Ви не знаєте завтра. Завтра не в ваших руках. І ви не знаєте, що воно принесе. Зараз. Сьогодні день покаяння. І хай Бог поставить наші ноги на єдиний, непорушний фундамент спасіння, яким є сам Ісус Христос. Амінь. Ви можете підвестись, і ми помолимося зараз. Господи, ми приходимо до Тебе, Боже, і я дякую Тобі за Слово Твоє, я дякую Тобі за Євангеліє, яке живе, яке оновлює нас, як ті, хто дуже хочуть пити в пустелі, і вони потім знаходять цю воду, Боже. І ми радіємо, що Ти спас нас таким чином, Боже, і Ти не очікував добрих справ, які ми не могли б принести, Боже. Бо все, що ми могли робити, це тільки зло, це тільки гріх, це тільки те, що бридке для тебе. Але, Господи, ти сам справами Христа, життям Христа і смертю Христа, Боже, здійснив таке велике спасіння над нами. Господи, я не певен, що всі в цьому залі ще знають тебе. Я не впевнений за всіх людей, і навіть тих, які називаються християнами. Боже, будь ласка, проговори до них, будь ласка, відкриємо очі на правду. Бо єдині, хто зацікавлений в цьому, це вони самі. Бо що може людина віддати за душу свою? Що може бути цінніше її душі? І що може бути більше втрати власної душі? Боже, нагадай нам, що в нашому стані, в цьому такому піджаку карманів не буде. А якщо будуть, то вони будуть безмістовні, ми нічого з собою не заберемо. Але саме цінне, що є в нас, це те, хто ми є, це наша душа, яка вічна. Господи, хай кожна душа, яка тут на цьому місці, не залишиться без спасіння, без Сина Твого Ісуса Христа.